Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til ugens mikrofonholder. Jeg hedder Kasper Astrup Skrøder. Jeg er dokumentarfilminstruktør og har lavet en film, der hedder De dømtes børn, som blev vist i forgårs på DR2's Dokumania. En lang dokumentarfilm om et børnehjem i Kina for børn, hvis forældre er i fængsel. Mange af dem har langtidsdom, nogle er blevet henrettet, så de her børn, de vokser op på børnehjemmet, kun med andre børn og to voksne til at tage sig af dem. Og jeg var derude gennem 3 år og fulgte 6 forskellige børn, hvor at jeg fulgte dem fra nogen, der var ankommet, og nogen, der skulle ud og møde deres forældre, som var blevet løsladt. Og jeg sidder her i dag ude i en haveforening i Sydhavnen sammen med Annika Bæk-Sils, som selv har siddet i fængsel, mens hendes børn voksede op hos nogle andre. Velkommen, Annika.
Tak skal du have.
Eller det er jo mig, der siger velkommen til mig selv i dit hus her.
Ja, det er dejligt. Tak fordi du havde lyst til at komme. Tak fordi jeg måtte være med.
Mm. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvor vi sidder henne?
Jamen, vi sidder i det lille blå havehus i Sydhavnen, tæt ved Karens Mænden. Der, hvor jeg og min mand og 3 børn bor. Og min svigermor.
Ja.
Ja.
Og hvor længe har I boet her?
Under op 3 år har vi boet her, og pigerne flyttede permanent hjem for 2 år siden.
Ja.
For i sommer.
Okay.
Ja.
Og din yngste datter, Chili, er her i baggrunden?
Hun er hjemme.
Fuglene kvidrer, og katten leger med noget nede på gulvet.
Ja.
Det er meget hyggeligt.
Ja.
Men du har 3 børn, ikke?
Jeg har 3 børn.
Ja.
Jeg har 2 for tidligere, og så har jeg Tilly sammen med Emil, som jeg er gift med i dag.
Okay. Og de 2 ældre børn,
ja,
voksede op uden dig? Eller
ja, altså de røg over til min storebror Bo i Viborg, sammen med hans kone og deres 2 drenge.
Okay.
Jeg tror, de har været 5. Den ene har været 5.
Okay.
Jeg har faktisk ikke huske det, for det er så mange år siden.
Ja.
Men jeg kan huske, at de kom hjem.
Ja,
selvfølgelig. Så.
Men hvor længe?
De har boet der rundt regnet 8 år. Har okay. De været væk, ikke? Ja.
Så det er jo også det meste af deres barndom.
Det må man sige. Ja. Det må man sige.
Fordi jeg faktisk en af grundene til, at jeg gik i gang med at lave den film, var, at jeg har selv 2 børn på 6 og 8.
Mm-hmm.
Og det er så 4,5 år siden. Og de her filmen handler jo om børn, hvis forældre ikke er der, hvor de skal klare sig selv. Og det er en masse forskellige skæbner, altså utrolig triste og sådan, altså ufattelige forbrydelser, som de her forældre har begået. Men det her med, at børnene sådan skulle klare sig selv, det havde jeg svært ved at forestille mig, at mine børn kunne.
Mm.
Og faktisk, altså det der med at blive far, synes jeg var meget voldsom og ansvar, end jeg egentlig troede, det ville være. Altså, jeg kan huske det med min første, det der med, han er jo fuldstændig afhængig af mig.
Ja.
Og alt ligesom bare hænger på mig, det synes jeg var sådan ret voldsomt.
Mm.
Man ikke bare lige kan tage fri, eller lige så, altså, det er virkelig mig, den hænger på, ikke?
Ja.
Og der kan jeg bare huske det, altså det der med, hvornår, altså, hvordan fanden jeg har tænkt på, hvis jeg ikke var der, hvad fanden ville der så ske?
Mm.
Hvis der ligesom kom nogen pludselig og tog mig væk. Så jeg kunne slet ikke forestille mig, at mine børn skulle kunne klare sig uden mig. Så en af sådan motivationerne for at tage over og besøge de her børn, det var virkelig for at se, fordi jeg havde hørt om det og læst lidt, at de her børn, de kan vaske tøj som 5-årige og ligesom virkelig gøre alle de der ting, som mine børn på ingen måde kan eller kunne. og så den sådan, jeg var meget nysgerrig på at se, hvordan børnenes overlevelsesinstinkt, altså når det er ekstremt, ligesom fungerer.
Mm.
Og ja, det var ligesom en af grundene til, at jeg tog derover og begyndte at lave filmen. Så det var meget sådan personligt for mig at opleve, hvordan andre børn kunne klare sig. Og havde du ikke, altså, nu ved jeg ikke lige, hvad der skete, siden du kom i fængsel,
mm-hmm.
om det er noget, man kan snakke om, men hvordan var din ligesom følelse i forhold til dine børn?
Man kan sige, det der med, at jeg kom i fængsel, det der med at blive anholdt, og det, jeg har lavet, og alle de der ting. Men piger, vidste du godt, hvordan jeg var, de vidste jo godt, at jeg var junkie, og jeg stoffer og alle de her ting, og de var kommet over til min bror og sådan noget at bo. Ikke? Det var de jo nogle år i forvejen, så man kan sige, at mine børn var jo ikke hos mig. Jeg blev ikke bare lige pludselig taget fra dem. Mm. Som sådan, de var jo væk. Altså, og de havde ikke særlig meget kontakt til mig på daværende tidspunkt. Okay. De kom hjem hos mig en gang imellem, og jeg så dem tider, altså, når jeg havde overskud til det, eller når man kan sige, når jeg havde min clean periode, eller ikke clean periode, men når jeg ikke var påvirket, okay, så kunne jeg se mine børn, ikke? Og det var meget, 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 meget sjældent, at det lige ramte med, at jeg stod op om morgenen og ikke var påvirket. Okay. Så der var lige nogle timer at løbe på, hvor jeg kunne se dem, og så var det det. Så var jeg påvirket igen. Så man kan sige, at mine børn blev ikke bare reddet væk fra mig. De var jo, altså, de var jo et sikkert sted og en stabil hverdag med nogle trygge mennesker omkring sig og sådan noget, ikke? Så jeg tror, at det har været taget mindre hårdt på mine børn, at jeg kom i fængsel. Jeg tror, det, der har taget hårdest på dem, det var, da de blev taget fra, eller da de blev givet væk, at da de kom et andet sted hen. De følte, jeg ikke ville have dem mere.
Hvor var de henne, da du så dem en gang imellem? Der boede de så hos...
Min storebror. De har altid været hos min storebror.
Okay.
Ja, de har været i familie, netværksplejefamilie, og senere i plejefamilie, som min bror og Svend blev ansat af Viborg Kommune.
Nå, okay. Ja. Var du i København så der?
Hvad hedder det? Jeg var... Ja, hvad er det, skal?
Hej, Chili.
Skal jeg lave nogle nyder til dig, skal? Det gør jeg. Kom ind til dem lidt. Ja. Hvad hedder de? Altså, de var i netværksplejen hos min storebror.
Ja.
Og der har de været lang tid, ikke? Og så skete der så nogle ting i forhold til alt muligt, og så blev de nødt til at blive regulær plejefamilie i stedet for, fordi der var, det var nogle, ja, det ved jeg ikke, hvad det var. Det var bare nogle økonomiske foranstaltninger, tror jeg, der gjorde, at det blev nødt til at overgå på den måde, fordi at selvfølgelig min brors kone skulle kunne arbejde og kunne ikke gå hjemme hele tiden, fordi børnene var jo plejekrævende. Mm. Fordi de havde jo nogle vanskeligheder i forhold til mit gamle misbrug, ikke? Og deres fars gamle misbrug.
Oplevede du ligesom, at de var sådan stigmatiseret på nogle måder af dine handlinger?
Jeg tror, det var ødelagt.
Ja.
Jeg kunne godt mærke, at der var noget... Altså, jeg tror bare, børn i generelt... Nu har jeg set den her film, som du har, og den er jo fantastisk, og den giver virkelig en indsigt i, hvordan børn virkelig føler. Helt inde i kernen, ikke? Også når man ikke har forældrene, også når man ikke er, men også bare det der med deres udtryk i øjnene. Der er ikke noget udtryk. Det er væk. Ja. Altså, de er adapter, altså de retter ind, og de blender omkring det, de skal, og de gør de ting, de skal for at overleve, og de har ikke nogen stop, altså de har ikke nogen stopknap. De gør det bare.
Ja.
For det skal de. Det er jo den der livskraft, som bare er der. Den der viljestyrke, som børn har. Den der evige troskab over for forældrene, der gør, jamen hvis jeg gør det her, så vil min mor sikkert og far sikkert gerne se mig igen. Ikke?
Ja.
Det er den der ubetingelsesløs kærlighed, ikke? Som børn har, men som voksne godt kan glemme, vi besidder. Ikke?
Ja.
To sekunder, jeg skal lige lave nogle midler. Jeg hører.
Jamen, altså, jeg oplevede jo især, altså, at de her børn i Kina var stigmatiseret af forældrenes handlinger. Altså, der var jo faktisk familier, der kunne tage sig af dem. Men, men det blev der bare ikke gjort.
Nej.
Fordi at hvis forældrene var kriminelle, så ville du sgu nok også blive kriminel.
Præcis.
Og så er der også bare nogle andre ressourcer. Eller færre ressourcer i Kina, kan man sige. Hvor at,
tror jeg gerne.
At som forældre i Kina, der er faktisk en del, hvor at mændene kom i fængsel. Fædrene kom i fængsel. Så der er faktisk en mor tilbage med nogle børn. Men fordi at det ikke er på nogen måde almindeligt, at man bliver gift igen med et barn, så skrider moren for at redde sig selv og for at redde barnet.
Ja, fordi, og så bliver barnet kommet til
at... Så kommer barnet forhåbentlig et godt sted hen, men moren kan ikke blive gift igen med et barn, så hun kan ligesom få et nyt liv, hvis hun ligesom bare efterlader alt.
Okay, så hun skal simpelthen glemme barnet for at få en ny tilværelse.
Ja. Og så forhåbentlig så får barnet et liv, men det ved hun jo ikke. Altså,
nej, nej.
Det er rigtig mange tilfælde, hvor der ikke er nogen, der kan samle op.
Mm.
Og når det ligesom sker, så bliver det der barn bare familien sorte får, så er der måske nogle onkler og tanter og sådan noget, men helst ikke.
Nej.
Altså, vi glemmer bare hele det der kapitel og den del af familien, og så må de ligesom sejle deres egen sø.
Ja.
Elkedlen koger på fuld blus, så Chili kan få tilberedt sine nudler. Chili kom til verden kort tid efter, at hendes mor, Annika Bechtels, blev løsladt. Mens Annika sad bag trammer boede hendes ældste børn hos Annikas bror gennem en årrække på den anden side af sundet, da hun ikke kunne give dem den sikkerhed og stabilitet, de havde brug for. Den filmaktuelle dokumentarist Kasper Astrup Skrøder er taget til Sydhavnen for at møde Annika og snakke om forholdet, børn og forældre, der holdes adskilt af jerntrammer og stoffer. Du lytter til Mikrofonholder.
Okay. Jeg har dem her.
Er de færdige?
Det skal lige gå op. Du skal i hvert fald, du skal lige lade den være i. Til, okay, så lad jeg ud til at ringe. Så går de ind til katter på det. Get away, get away now. Jeg tænker, hvad gør vi?
Hvor var det, jeg kom fra? Nå ja, altså i Kina er der jo ligesom ikke nogen myndigheder, der hjælper. Der er ikke nogen foreninger som SAVN eller dem, der ligesom er herhjemme, der samler børnene op.
Nej.
Men skete det af sig selv, eller var det noget, som I familien ligesom vedtog, at nu skulle det være altså, sådan?
Hvad tænker du i forhold til, at gav børnene væk, eller i forhold til, at der var i fængsel?
I forhold til at give børnene væk?
Jamen det var jo mig, der ligesom tog et valg og sagde, at... Nu ville jeg ikke længere, altså jeg ville ikke længere tilbyde mine børn, det er jeg ikke, altså, det er jeg tilbyde.
Nej.
At jeg ville godt have, at de havde nogle bedre vilkår i forhold til at have en mor, der var dybt junkie og aldrig var hjemme. Og de kunne ikke passe deres skole eller deres institutioner eller...
Ja.
Jeg var jo helt væk, altså. Og selvom jeg levede en hverdag, hvor jeg stod op om morgenen og gik på arbejde hele dagen og kom hjem og sådan noget, så var det eneste, jeg tænkte på, når jeg kom hjem, det var at ryge min coke.
Ja.
Og være blæst med en derværende mand.
Og så kom du så i fængsel og blev clean derinde, eller hvad?
Det gik jo nogle år. Jeg har været junkie i mange år, ja.
Okay.
Så røg jeg i fængsel i 2009. Og det var i 2010... I marts måned, hvor jeg ligesom... Det hele startede faktisk med, hvor jeg havde det sådan der, jeg kom i spillet, og okay, nu kan jeg lige så godt bare fortsætte, til jeg ikke er ham mere, ikke? Fordi jeg havde ikke lang tid tilbage, hvis jeg var fortsat. Det havde jeg ikke.
Okay.
Jeg var rigtig, rigtig til, altså... Jeg havde været død i dag, hvis jeg ikke havde sagt stop, ikke? Hov, hvad hedder det? Jeg skal lige kalde på Tilly.
Ja.
Jeg tror, jeg snudt var færdig.
Hvad er
det? Tilly, skat! Tror det?
Der er en tegnefilm, der...
Ja!
Der er vinder.
Det er fordi, jeg bliver faktisk isoleret rimelig godt, så der er... Du kan ikke høre mig, tror jeg.
Nej.
Det kan godt. Jeg går lige på det her til ham.
Ja.
Chili, kom lige.
Ja.
Med fødderne, hvad det gør ledninger.
Det gør jeg.
Ja, kom. All right, honey. Så sej. Coolio.
Hvor gammel er Chili?
Chili er 6.
Og hun blev født efter, du kom ud, så? Eller?
Hun blev født, imens jeg sad på Ideslusen på Skyby Pension.
Nå. Og fortæl historien, hvordan kom hun til, du har mødt i fængslet?
Jamen igen, så startede det jo lidt, altså hvis vi lige går lidt tilbage til der omkring jul i 2009,
ja.
Hvor jeg skulle have været ud og holde jul med mine børn, og skulle have været sammen med dem faktisk første gang, efter jeg blev indsat i november måned. Så tog jeg coke, og så fik jeg spæring på, og så kunne jeg ikke være sammen med mine børn i julen.
Mm.
Og først der tror jeg rigtigt, det gik op for mig, hvad fanden det egentlig var, jeg havde gang i, ikke? Fordi nu måtte jeg skuffe dem endnu en gang. Og så blev det bare sådan værre og værre for hver uge, der gik, synes jeg, at jeg skulle se dem. Jeg havde ikke rigtig lyst til at se dem, før jeg ligesom havde fået styr på mig selv. Men det blev bare værre og værre. Og så blev det den 20. marts 2010, og der tog jeg på fængseltogt, hvor jeg fik en masse indsats til at blande alle former for euforiserende stoffer i den her colaflaske. Og drikke det. Altså bare bunde den her flaske i løbet af ingen tid, ikke?
Ja.
Og det var jo selvfølgelig mere end hvad kroppen den kunne holde til. Så der skete en masse ting der. Der mistede jeg i hvert fald for første gang livet.
Okay.
Ja. Og så da jeg kom tilbage til det, så fik jeg så at vide af min, af min overvagtmester der, at den turde han ikke have mig her med, men der gik i frivillig behandling, eller så kunne jeg have solresten på Vesterfængsel, altså i Vesterfængsel med dom.
Ja.
Og så valgte jeg at sige til ham, at du kan ikke tvinge mig til at gå i behandling, men jeg vil godt give dig et løft, der er aldrig røst over for mig.
Okay.
Så sagde han, du skal i behandling, så simpelthen det vil jeg ikke. Så han låst, eller jeg blev låst inde i 14 dage på min pind.
Okay.
Og så gjorde jeg det der, og de var meget nervøse på et tidspunkt, fordi at, jeg havde været i gang rigtig længe, ikke? Mange, mange år. Og det sidste halvanden års tid, der røg jeg også ryge heroin.
Okay.
Så det var rigtig, rigtig svært, og det var en hård tid, og det var alt muligt helt vildt forfærdeligt. Men pointen er, at jeg kom ud på den anden side.
Mm.
3 uger senere var jeg clean. Når den ene del andet var løgn. Og det var den 23. marts, og siden har jeg ikke rørt stoffer. Og så sker sunshine-historien der i løbet af maj måned. At, der kom jeg på orlov. Og så da jeg kom hjem fra orlov 2. 3. juni eller sådan noget, der sad jeg så i min mand nu, ikke? Tillis far. Han er lige kommet. Han er lige blevet overflyttet fra Vesterfængsel om morgenen, okay, og kommet på farmen. Og der ser vi hinanden, og så går det bare stærkt.
Hvor er det henne?
Det er et Møgelkær statsfængsel.
Okay.
Ja.
Så. Og der havde du så ikke kontakt med dine børn? Med, at de
jeg havde kontakt med, ja, jeg havde kontakt med dem, og jeg havde det sådan, at vi så hinanden sådan. Min brors veninde kom med børnene og var der i weekenderne der, når jeg havde besøgstid og sådan noget, ikke?
Okay.
Men det var sådan mere eller mindre lidt overfladisk, fordi jeg havde det sådan, jeg ville være, altså efter jeg blev clean, der var det slet ikke overfladisk mere, men lige før og op til, der havde jeg det sådan, nu bliver jeg nødt til at have det lidt på afstand, for ellers så kan jeg ikke koncentrere mig om mig selv.
Okay.
Og de andre gange, hvor jeg har, altså jeg har jo ikke ville være clean før.
Nej.
Det er jo det, der har været mit problem, det har været, at jeg har ikke haft lyst til at blive clean.
Mm.
Så ungerne betød ikke mere for mig på det tidspunkt.
Nej.
Altså andet end, de betød jo alt for mig selvfølgelig, men de betød ikke nok til, at jeg ville kunne leve uden mine stoffer på det tidspunkt.
Nej.
Det gjorde jeg først, da jeg tog den anden beslutning.
Okay.
Og det er selvfølgelig noget pis, når jeg kigger tilbage i dag, for børnene har jo altid været det vigtigste for mig. Problemet har bare været, at jeg har ikke følt, at jeg var stærk nok til at klare det uden stofferne.
Ja.
Mm-hmm.
I min film der i Kina. Der var lige et billede, der faldt ned.
Det er det, der sker, når det er i
en kat. Det er direkte.
Ja.
Der var lige en kat, der væltede et billede.
Bare min butter, ikke? Sorry.
Jeg har også 2 killinger. De,
ja.
Jeg ved aldrig, hvad der står hvor, når man kommer hjem fra arbejde.
Nej. Nej, jeg er sgu bange for, den ene er gravid, du.
Nå.
Oh my god. Ja.
Nej, hvor kommer jeg fra? Nej,
Kina.
Ja, i Kina, der får de jo lov til at besøge deres forældre en gang om året i fængslet.
Ja.
Og det her børnehjem samler ligesom børnene fra hele landet. Så det kan godt være sådan 3 dages rejse i de tog, for at have en halv time sammen med sin far bag glas.
Det er jo det.
Og der er det altså med kæder over det hele.
Mm.
Kommer de der forældre sådan træsende ind, og så er det bag glas. Helt klassisk med telefonrør, man har kontakten der i.
Ja.
Mellem 10 minutter og en halv time. Og det der ligesom overraskede mig, når de mødtes, det var, at det eneste forældrene, de spørger om, det er, hvordan går det med din uddannelse?
Ja, præcis.
Og det er meget med, at, ligesom, at du skal bare have det bedre, end jeg har haft. Jeg har ikke en uddannelse, jeg er blevet kriminel, eller jeg har gjort et eller andet for at kunne overleve, eller på en eller anden måde i hvert fald få børnene væk fra det, man selv kommer fra.
Ja.
Hvor at, altså jeg tænker, man vil lige give et kram, eller det kan man så ikke bag glas, men i hvert fald lige sådan sige, hvordan har du det, og alt det der, jeg elsker dig, ikke?
Mm.
Det siger de overhovedet ikke. Der er ikke sådan noget følelsesmæssigt nærvær rigtigt. Men hvordan har dine møder ligesom været, når du har mødt, efter du ligesom er blevet clean, og har så begyndt at se dine børn? Hvad har I kunne snakke om, eller hvad har det ligesom været?
Det der er for mig, det er, jeg tror, det har været sådan, mine børn har aldrig været i tvivl om, jeg elsker dem. Aldrig. Det tror jeg ikke på. Det er hvad der er nogen, der har fortalt dem noget, som gør, at de kunne have været i tvivl, men de har aldrig været i tvivl for mit vedkommende, at jeg har altid vist mine børn, jeg elsker dem. Og endnu mere, efter jeg blev clean selvfølgelig, ikke? Og mere tydeligt, og mere sådan åbenhjertet-agtigt, ikke?
Ja.
Og vi har altid kysset og krammet på hinanden. Mine børn har altid fået det kys og kram, jeg overhovedet kunne give dem. Nogle gange, så de var bare ikke så stadigvæk.
Mm.
Nu er de så store, men de skal stadig kysse og kramme deres mor. Mm. Og de skal også stadigvæk ligge ske med mig, når de er hjemme. Fordi sådan er det bare.
Ja.
Det er mine børn, og det er, jeg er deres mor. Og,
men har de haft svært ved det nærvær, du gerne ville have givet dem?
Overhovedet ikke. Aldrig.
Nej. De har
De har søgt mit nærvær. Lige så snart vi har været sammen, så har det været sådan noget, vi har ligget og puttet, vi har ligget og set film og hygget og, okay. og krammet. Altså.
Har de spurgt dig om noget, der ligesom måske er kommet bag på dig? Eller?
I forhold til, tænker du? Altså
i forhold til sådan det der med at være mor. Og, altså, jeg har jo godt mærke på de børn, lige så snart de ser deres far, der er ikke noget skyld, eller der er ikke noget bebrejdelse, eller noget som helst. Altså... Der er ligesom stadig sådan en ubetinget kærlighed til forældrene.
Ja, så tror de børnenes børn, tror selv, det er deres skyld, at forældrene er landet der. Altså, at de ikke vil have dem, ikke? Og de, at det er derfor, de har gjort det, de har gjort. Altså, børnene føler sig altid skyldige, og føler altid, at de... Altså, det tror jeg også helt klart, at mine børn har gjort. Men var det på grund af mig? Er det fordi, jeg har gjort noget forkert? Og jeg ved også godt, at det har jo aldrig været min børns skyld. Det var mit valg. Ja. Og børn er offer, så længe de er små. Og jeg tror bare, at ligesom det, jeg arbejder med folk for at få til at indse i dag, og acceptere og anerkende dem selv, som den, de var dengang, da de var en offer, altså der var et offer. Når du bliver voksen, så er du ikke offer mere. Det kan godt være, at du kommer ud og starter et voksenliv som offer, men det er ligesom dit valg, om du bliver et, ikke?
Mm.
Og jeg tror, det er det, der gør, at de her børn i Kina, som har den her ubetingede kærlighed, det er simpelthen, fordi de er ofre for kærligheden.
Ja.
De er jo offer for, at de skal føle kærlighed over for det her menneske. Og det er ikke noget, du selv bestemmer. Det gør man bare.
Mm.
Og jeg tror bare, at man har ikke selv... Altså, det er jo det, der gør, at kærligheden er så stærk, ikke? Fordi man bestemmer ikke selv, hvem hjertet tilhører. Det gør man ikke. Lige du hvor stærk man gerne vil være.
Ja, om præcis. Der er flere tilfælde, hvor de børn, jeg følger, hvor det er forældrene, den ene har slået den anden ihjel.
Ja.
Og der er aldrig noget bebrejdelse af det.
Nej.
Og altså... Nu er der heller ikke særlig meget hjælp at hente i Kina i forhold til vold i hjemmet. Man mener, det er cirka halvdelen af alle par, der slås på en eller anden måde. Så det sidste udvej, det er simpelthen mor.
Mm.
Altså, der er ret mange mor i Kina, og mange af dem er sådan helt bestialske, hvor man tænker, det er løgn. Der er faktisk en sekvens, hvor det... Eller ikke en sekvens, der er en historie, hvor det er moren og hendes svigerforældre, der har myrdet faren. Så altså, farens forældre og moren har ligesom stået sig sammen, fordi han tævede alle i hjemmet. Og så får moren 8 år, og bedsteforældrene får livstid, og dør så i fængsel af alderdom. Og så kommer moren så ud efter 8 år, og møder så, der er vi der så, og møder sin søn for første gang efter 8 år. Og der er han altså 11 år, så han har ligesom ikke...
Haft noget med
det. Nej, han har set hende et par gange eller sådan noget. Ikke? Og hun kommer jo bare ud og krammer, og vil jo bare... Altså, favn fuld af gaver, og vil bare være sammen med ham så meget som muligt. Ikke? Og han har fået en ny familie i børnehjemsvennerne, som ligesom er hans nærmeste. Ja. Den mor, der er jo bare fuldstændig fremmed. Så det møde er super akavet. Og hun prøver at få ham hjem, og ligesom, her skal vi bo, og alt det der. Han vil bare slet ikke. Han vil bare blive på børnehjem. Det her, det er min familie, det her er vokset op. Det kan han ikke forholde sig til.
Mm.
Hvordan var det, da du ligesom...
Jamen, jeg tror, det var meget anderledes for mig, også fordi folk har altid sagt til mig, jamen Annika, hvad har du tænkt dig, hvad med børnene, hvad skal det, og hvad nu, når du kommer ud? Om nu er du clean, nu kan du godt få dine børn hjem, kunne kære dig. Hvorfor skulle jeg tage dem hjem? Hvorfor skulle jeg tage dem hjem, når jeg ved, hvor godt de har det? Hvorfor skulle jeg være den, der river dem? Hej, skatpigen.
Hej.
Hej. Hvad så? Okay. Hvorfor skulle jeg? Altså, det var ikke mit valg længere. Jeg har valgt, at de skulle et andet sted hen, de skulle have det godt, og der skulle passes på dem. Men det var ikke mit valg at så igen bryde op på, altså rive deres rødder op endnu en gang, og bede dem om at flytte hjem til mig, fordi det er mit behov.
Mm.
Jeg har jo aldrig set mig selv som, at det var på grund af mit behov, at jeg gav min pige væk. Jeg så det ikke på grund af, at det var mit behov, at min pige skulle hjem og bo hos mig. Og det er heller ikke mit valg, at pigerne kom hjem.
Okay.
Det er deres.
Ja, okay.
Alene og alene deres.
Ja. Skete det sådan gradvis?
Altså, Rosa har nok altid været den, der har savnet mig mest på en eller anden plan, og været den der mest indadvendte og stilfærdige type. Men hun er ekstremt sensitiv. Og så er der Elisa, som er den der lidt mere sprællebas, lidt ligesom mig, som er meget udadvendt og åben, men stadigvæk er utrolig følsom også, ikke? Og mens, altså, jeg tror bare, mens de har været der, så har de bare prøvet at være... De er jo blevet en del af den familie. De er jo blevet en del af min bror og min svende og deres to børn. De har fået to nye brødre, de har fået en, altså en onkel og tante og alle de her ting. Og det er jo helt fantastisk. Og det elsker jeg dem for. Hele familien. Men pigerne har stadig manglet mig ekstremt meget, og hvad jeg kan mærke på dem, ikke? Og, eller hvad jeg kan høre på dem, og føle på dem, og mærke på dem også i dag, og deres far. Og jeg var jo den, der, som ligesom kom lidt på banen igen, kan man sige, allerede inden jeg blev helt clean, ikke? Hvor jeg prøvede, og hvor jeg simpelthen fandt ud af til sidst, det går bare ikke, fordi jeg splitter dem mere og mere ad. Men de havde stadigvæk ubetinget kærlighed til mig. Ligegyldigt hvor meget jeg fuckede dem op, ikke? Så jeg tror, at der er begyndt at se dem regelmæssigt. Det gjorde jeg inde i fængslet, og det gjorde jeg faktisk fra den 24.6. allerede for Rosas fødselsdag. Da Rosa havde fødselsdag, der var vi ude første gang.
Okay.
Der var vi uden for fængselsområdet, der var vi i Horsens og handle og købe tøj og hygge, ikke? Siden dengang, der har jeg haft dem regelmæssigt.
Hvor gammel var hun?
Ja. Hvad er det? Det var i 2010, ikke?
Ja. Og hvornår er hun født?
Hun er fra 2002.
Okay.
Ja, som var 8 år, ikke?
Ja.
Hun blev 8 år på det tidspunkt. Ja, det gjorde hun. Hun blev 8. Og der var vi ude, der var vi i Horsens, sammen med hendes søster og mig og hende, og bare hygge. Og der gik det op for mig, at det her, det var selvfølgelig noget, jeg skulle holde fast i. Og nu havde jeg taget beslutningen der den 23.3.
Okay.
Om at jeg skulle være clean. Og jeg tror aldrig, jeg har været så klar på at tage en beslutning, som jeg var dengang. Udover, når jeg gav mine børn væk, hvor jeg var helt fast på, at de skulle et bedre sted hen.
Ja.
Og jeg tror bare, at det der ligesom gjorde for mig, at jeg kunne se den der foragt, jeg havde over for mig selv, den der skyld og skam, som jeg selvfølgelig følte, fordi jeg havde gjort det her mod mine børn, og gjort det her mod mig selv, og gjort det her mod hele familien og venner og alt det her. Der tror jeg bare, den glæde, jeg så i dem over, at vi så hinanden, og over, at de kunne ligge og kramme og kysse på deres mor, det overskyggede bare alt. Det gjorde bare så meget godt for mig, at den der ubetinget kærlighed, den blev ved med at være der. Jeg tror også, det er det, der holder dem oppe.
Ja.
Og jeg har det sådan i dag, hvor jeg har... Altså nu, og så her, for 2 år siden, så skete det lige pludselig, de var på sommerferie, så gik en uge, så fortalte de gerne hjem.
Okay.
Så sad jeg der, og jeg vidste ikke, om jeg skulle tage dem hjem, fordi jeg har altid sagt til dem, jeg synes, at jeg er skole færdig, og så kan vi snakke om til den tid, og jeg skal lige være klar og tidligere, og jeg mener, at jeg har nyt liv. Og...
Ja.
Men jeg kunne bare mærke, at det var bare det, vi skulle, altså, for det var det, de havde lyst til. Og så var det, hvorfor skulle jeg så ikke sige ja? Der var ikke nogen til hinder for, at jeg kunne få dem hjem.
Okay.
Og det kom de også i løbet af en måneds tid.
Okay.
Så.
Jeg var ude at vise filmen for 4 indsatte i Horserød sidste uge. 4 fædre. Og det var ret sådan... Altså man kan jo sige, at det der fængselsmiljø i Kina er nok noget helt andet end det fængselsmiljø, der er i Danmark.
Ja.
Altså det er keder på hele tiden, og hårdt arbejde, og nok ikke andet. Og altså ikke nogen samvær med børn. Men de har jo en forældreafdeling deroppe i Horserød.
I know.
Har du også været deroppe, eller?
Det var mange år tid.
Nå, okay.
Nej, det var meget kort, men vi havde jo også en forældreafdeling på...
Nå, okay. Altså,
ja, en familieafdeling, ikke?
Ja. Men det var ret sådan... Altså, de var meget rørte til mig. Det kom faktisk lidt bag på mig, altså... at tænkte, altså sådan en lang film, dokumentarfilm, der foregår i Kina og sådan noget, ikke? Men de sad, jeg kunne sådan se dem, og jeg kunne ligesom se, at de var ret rørte, og synes den var ret hård for dem også at se. Men så havde vi en god lang snak med dem bagefter, hvor der var flere af dem, der sagde, ligesom efter de fik børn, det var ligesom der, de fandt ud af, okay, jeg skal bare aldrig mere i fængsel. Mm. Der var sådan, de havde været inde og ude mange gange, før de fik børn, og så var der en, han havde så et barn på 1 år, som han så nu ser, en weekend, eller han kom overnatter barnet hos ham.
Mm, i fængsel.
Okay, i fængsel, ja. Og der kunne man ligesom bare mærke, at det var det der med at få børn, og den, det savn, de har, og men det ligesom gør, at nu skal de bare aldrig med i fængsel igen. Og det synes jeg var, altså, der var, det var i hvert fald mere rørende, end jeg troede, at komme op og vise en så måske forskellige for deres hverdags fængselsfilm.
Altså, det
fordi at det var, altså der var nogle af dem selv følelser, og de havde nemlig også oplevet det her med, at det var børnene, der tog alt skylden på dem.
Ja.
Og ligesom bare...
Det skal nok gå for.
Ja, præcis.
Det skal nok gå, mor.
Ja. Ja, så de her mænd, vi havde samlet, de havde ligesom alle sammen samme oplevelse af nogle børn, der savnede dem og havde taget skylden på dem. Oplevede i... eller du i fængslet, at der var ligesom eller anden samhørighed med de andre, der havde børn?
Ekstremt meget. Vi snakkede rigtig meget om det. Og vi snakkede rigtig meget om vores følelser omkring det, og hvad vi havde budt vores børn, og ja, det var jo dem. Altså, det var jo dem, der var offer for det hele. Altså, fuck os, fordi vi var voksne mennesker, og vi må tage ansvar for os selv. Mm. Men det der med at byde vores små det, det var nok det, der gjorde allermest ondt på os, ikke? Altså, det var nok det, vi har haft den allerstørste skyld over, allerstørste skam, og haft det. Det var i hvert fald det, der var hårdest for mig at komme igennem. Det var den der skyldfølelse, jeg havde.
Ja.
Over at jeg havde... over at jeg havde budt mine børn, det jeg havde budt dem. Og det var der mange, der havde. Jeg så også ind med folk, der sad inden for mor og sådan noget.
Okay.
Ja. Kom. En kvinde, som havde slået sin mand ihjel.
Okay.
Og flere, dem, altså, der havde slået ihjel, ikke?
Okay.
Hvor de stod med tilbage, og børnene var anbragt et eller andet sted.
Var det også en eller anden form for selvforsvar, altså for at redde familien eller redde barnet, at man ligesom...
Ja, eller jalousi, eller okay. I affektmor, fordi at man... ja, fordi man ikke kunne overskue det mere, ikke? Altså, ja. Der er nogle af kvinderne, der blev banket til genkendelighed af deres mænd, ikke? Ja, okay. Og så var det nok for dem. Og så er der nogle af det, altså, hvor det, historien melder, at der var nogen, der måske havde voldtaget deres børn, eller okay. Du ved, ikke? Så der var rigtig mange forskellige historier, men det, jeg kunne mærke, det var den der med, at vi alle sammen havde det sådan. Bare det ikke var gået ud over børnene.
Ja.
Nu ville vi håbe, ikke, altså, at børn ikke havde været der. At vi ikke havde fået de børn, før vi havde lavet de ting, ikke? Altså...
Ja, okay.
Vil vi håbe, at der ikke har været nogen børn i klemme. Det er det, jeg vil sige.
Ja.
Jeg vil da håbe, at mine børn ikke har været i klemme. Ja. Jeg vil da håbe, at jeg ikke havde fået de børn, før jeg havde været færdig med at eksperimentere med de ting, jeg har eksperimenteret med. Jeg vil ikke undvære mine børn for noget af det bedste, der nogensinde sket mig. Men jeg vil håbe, at jeg havde kunne, hvad skal man sige, undgå at sætte dem i den position, som de har været i. Ja. Situationen og oplevelser. Det har været hårdt for dem, helt klart.
Den filmaktuelle dokumentarist Kasper Astrup Skrøder skildrer i sin film De Døbtes Børn tre kinesiske børns opvækst på et kinesisk børnehjem, mens deres far står til at modtage dødsstraf. Kasper er interesseret i, hvordan børn og indsatte påvirkes af deres forældres fravær, og mødes i denne uges mikrofonholder med foredragsholder og tidligere indsat Annika Bæk-Sils for at høre om hendes erfaringer som mor bag trammer og om livet efter straffen er udstået.
Jamen, jeg var derovre måske 8 gange eller sådan noget, i løbet af de der 3,5 år. Og de første par gange var jeg meget sådan på, at hvordan bliver børnene ligesom behandlet i forhold til at behandle deres følelser og alle deres traumer og alt det, de går igennem. Mm. Altså, der, hvor vi har hjemme, der er jo psykologer og familierådgiver og socialrådgiver og alt muligt, der ligesom bakker op og sådan noget. Ikke? Og der kom det virkelig bag på mig, altså, at der overhovedet ikke er noget i Kina. Mm. Og jeg gik lidt ligesom ind og lidt bredere lavede noget research på i forhold til, hvad bruger man psykologer til i Kina? Så det findes nærmest ikke. Altså, det her med at behandle følelser, det gør man ikke i Kina. Det handler meget om at kigge fremad, lukke bogen, eller lukke siden, og bare bladre videre. Og den... altså, det påvirker jo de børn at være en del af det der. Og opleve alle de ting, men at man ikke ligesom snakker om det. Der er ikke rigtig... I børnehjemmet, der er ikke nogen, der ligesom tager hånd og siger, nu sætter vi os og deler vores følelser. Jeg tror, at ligesom de oplever, at bare det, at der er nogen, der har det samme som dem, oplever det samme, det er nok til, at de har en eller anden samhørighed med dem, og ligesom føler, at det er deres nye familie, fordi der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn med noget, og alle ved, at hvad der er sket, men man snakker bare ikke om det.
Mm-hmm.
Havde I ligesom, eller ved du, om dine børn ligesom fik noget behandling, hvis man kan sige det, i forløbet?
Altså, jeg ved, at de har haft støtte og råd og vejledning og haft skolepsykologer og sådan noget, ikke? Det ved jeg i forhold til skole og i forhold til deres følelser omkring det og det. Men der er bare det med det, at mine piger, de er... Det går, at de er åbne, og de er alt muligt, men de er også rigtig, rigtig gode til at falde ind.
Mm.
Og være der, hvor de skal være. Når de skal være der. Når de bliver bedt om at være et sted.
Måske derfor, fordi det har været sådan det meste af deres liv? Eller?
Ja, måske fordi de altid har, altså, at det altid har været sådan, om jeg skal bare tilpasse mig her. Ikke? Jeg skal have det godt. Jeg skal prøve at se ud, som om jeg har det godt. kun en grund til at vise, at jeg har det skidt, eller har det helvede til. Og det kan man jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der kan læse en som en åben bog. Og det er der sikkert også sket flere gange gennem Viborg, og så har de fået noget hjælp, og så har de fået noget støtte, men de piger, de har også været super, super gode til bare at afslå. Og afstå for den hjælp, de inderligt har kunne få, fordi de har ikke følt, at det var optimalt. De har ikke følt, at det var det, de havde behov for, og de havde det egentlig fint nok. Snakket ikke om, altså, de havde det fint. Det var ikke hårdt for dem. Altså, du ved, ikke den der med, så har man gået til noget psykolog, og så har man fortalt det ene den ene dag, og den anden den anden dag, og så... Og jeg kan mærke på mine piger nu, at de har haft brug for meget, meget, meget mere og meget mere konkret støtte og vejledning og råd og hjælp i forhold til det at være anbragt og være væk fra sin mor og far.
Det kan du mærke nu?
Ja, det kan jeg mærke.
På hvilken måde?
På deres indre, altså på deres personligheder, på deres værre måder, på den måde, de tænker, på den måde, de reagerer på, deres reaktionsmønstre. Nu arbejder jeg jo selv professionelt med min egen virksomhed, hvor jeg arbejder med refleksion og tanker og handlemønstre i forhold til folk, der har været offer, og som er kommet ud på den anden side, eller som skal ud på den anden side, som skal slippe den offerrolle nu, og så komme videre i deres liv. Og jeg siger ikke, at mine børn, de skal komme videre nu, fordi de har stadigvæk lov til at være offer for det, der er sket. Men jeg begynder ligesom at fortælle dem, at du bliver nødt til at acceptere, at du har været der, hvor du har været, at du har haft de følelser, du har, og det er okay at have været vred. Det er okay at være gal. Du må godt være vred på mig. Så godt, du må gerne stikke mig ind på kassen, for jeg fortjener det. Men du skal bare kunne acceptere og anerkende dine egne følelser. Synes du, det er okay at slå? Synes du, det er okay at reagere, som du gør? Det skal du anerkende med dig selv, for før kan du ikke komme videre. Og det er ligesom det, jeg arbejder med i min virksomhed. Og der har jeg det sådan med mine piger, kan jeg godt mærke, at vi snakker faktisk rigtig meget om fortiden. Og det bliver jeg ved med. Jeg bliver ved med at tage den op. Hver gang der er et eller andet issue, eller de har det dårligt, eller de kommer til en følelse, så siger man, hvad er det sådan, du følte, da jeg var væk? Hvordan har du det med, når jeg råber og skriger dig ind i hovedet? Synes du, det er sjovt? Nej, men det er sådan, jeg er blevet behandlet igennem hele mit liv. Hvis jeg fortsætter med at behandle dig sådan, så bliver du lige så ondskabsfuld, som jeg kan blive. Fordi jeg er blevet troet til at være ondskabsfuld. Mm. Fordi at mine følelser har været lukket af og blændet og alle de her ting. Altså, du skal ikke leve i sådan en skald. Du skal være dig. Du skal anerkende din følelse og acceptere, at du har okay at være sur. Det er okay at være ked af det. Græd alt det, du vil. Hellere 10 gange for meget end 1 gang for lidt. Mm. Fordi du skal have lov til at være dig. Og din person skal have lov til at være den person, du er. Og det kan jeg mærke, at de har fået lov. De har fået lov af min bror og Svend, men de har ikke givet sig selv lov til at være dem, de var. Fordi de har ville tilpasse sig til at være den normale familie sammen med min bror og Svend. Og det har intet møntet på min bror og Svend at gøre. Jeg er helt sikker på, at de har gjort alt, hvad de overhovedet kunne i den bedste mening. Men pigerne har været sådan, at vi har ikke skulle gøre min bror eller... Ja, min bror og min svigerinde til skamme, fordi at vi er, som vi er, ikke? Mm.
Kan du mærke, at det er svært nu i forhold til, at du ikke ligesom har kunne altså, have et forhold til dem igennem hele deres opvækst, der ligesom er morrollen, at du ligesom nu kommer ind 8 år efter, skulle jeg til at sige, og siger, nu er jeg altså jeres mor, eller altså det forhold, I har nu, hvor du selvfølgelig gerne vil være mor for dem og støtte dem alt det, kan, men afviser de også det lidt, fordi at du har jo ikke været der tidligere til at kunne de ting? Eller?
De afviser mig ikke. Aldrig.
Nej.
Og hvis de, og hvis de beder mig om at blande mig uden, altså at jeg skal blande mig udenom, det har de faktisk aldrig gjort. Okay. Aldrig. De har sagt, mor, jeg har bare brug for, at du lytter. Jeg har ikke brug for, at du giver mig råd. Jeg har bare brug for, at du lytter til mig. Så lytter jeg.
Okay.
Og hvis de ikke siger det, så blander jeg mig i alt.
Ja.
Men igen, altså sådan noget med kærlighed for eksempel. Der er 5 ting, at jeg ikke... at jeg, altså der er 5 ting i min børns liv, jeg ikke vil acceptere. Og det lyder rigtig, rigtig voldsomt, men det er fordi, jeg selv har været der. Og det har ikke noget med... Og det jeg siger til sidst, det har ikke noget med racistisk at gøre eller noget. Det har bare noget med at gøre, at den livsstil, vi har, den passer igen. Så de 5 ting, jeg ikke vil acceptere i min børns liv, det er... mænd eller kvinder i deres forhold, som enten er fysisk voldelige, psykisk voldelige, som drikker, tager stoffer, eller muslimer. Jeg vil ikke finde mig i det.
Mm.
Og det der med muslimer er ikke, fordi jeg er racist, men det er fordi, at jeg har været sammen med en muslim igennem flere år. Og jeg ved, at den kultur, som vi har her, passer igen. Og så skal det være, det er meget få muslimer, som kan leve under, vil kunne leve sammen med mine piger. Og der er ikke nogen grund til at gøre det. Der er ikke nogen grund til det. Nej. Og det der med at være sammen med en, der så stoffer og, og drikke alkohol, det er no-go for mig. Mm. Det vil jeg ikke finde mig i. Så altså, der kan man sige, nu er dine børn jo så gamle, de skal lære deres egne erfaringer. Ja, ja, men der er bare en grund til, at jeg siger de ting, fordi jeg selv har været der. Jeg er ikke sådan en, der bare siger, det kan du ikke, fordi det er ikke sundt for dig. Jamen, hvad er det, der ikke er sundt? Hvad er det, der gør ved mig, hvis jeg er sammen med en, der banker mig? Det skal jeg fortælle dig.
Mm.
Fordi jeg har været der. Så jeg er ikke en eller anden, der har læst i en bog, eller siddet på sidelinjen og set, at der er nogen, der er blevet gjort. Det her, det har jeg mærket på min egen krop. Stoffer, alkohol, alt, hvad der hedder den her, de her, som jeg fraråder min piger, det er, fordi jeg selv har været igennem det. Og jeg tror, det er det, de respekterer mig for. At jeg ikke bare siger noget for at sige noget.
Mm.
Men de siger også, de fortæller mig alt. Og jeg mener virkelig alt, nogle gange måske en smule for meget. En smule for meget, men mor prøver at vide om sine børn. Men anyway, jeg tager den til mig, fordi ja. Jeg er deres mor. Men de har aldrig nogensinde, bedt mig om at back off. Godt være, det kommer.
Har du en frygt for, at de skal komme ud i nogle af de miljøer, eller nogle af de situationer, du har været ude i?
Altså stoffer, alkohol og sådan noget, det har de jo, altså det er nej egentlig ikke, og heller ikke det med muslimske mænd, eller hvad det end skulle være. Men det, jeg har en frygt over for, det er, at de ikke har selvværd nok, og har styrke nok til ligesom, at, altså elsker sig selv nok til at være tro mod sig selv.
Mm.
Fordi at når du har været væk fra dine forældre, eller du har været et misrygtet barn, eller du har haft, at du er blevet misrygt på en eller anden måde, whatever, og det er de, altså de er... Der har ikke været den omsorg, de har skulle have for mig af. Så selvom de har fået omsorg for alle andre, så vil det aldrig nogensinde kunne erstatte det, de kunne have fået for mig.
Nej, præcis.
Og sådan er det jo også. Og det er jo det igen, du selv ser igennem Kina, der hvor du har været med børnene. Ikke? Ja. At det er lige meget med forældre, det er lige meget med onkler og tanter. Det er lige meget. Det går, ja, okay, I er meget søde. Men det er faktisk min mor og far, jeg elsker. Ikke? Det er dem, jeg vil være sammen med.
Nej.
Så ligegyldigt, hvad I gør for mig, så vil det aldrig være det samme. Og det er det samme tilfælde her, og det kan jeg mærke. Og derfor så er det virkelig, virkelig skrøbeligt for mig. At hvis jeg kan se, at mine piger lader sig behandle på en måde, som ikke er okay, men som de bare siger ja, ja, ja til, fordi at de skal være gode nok i alles øjne. Og sådan er det bare ikke her. Der er deres hjerter ikke udviklet nok, deres hjerner er ikke udviklet nok til, at de har kontrol over sig selv. Så jeg har lagt beslag på deres hjerter, indtil de er gamle nok og modne nok til at kunne tage vare på det. Så kan folk kalde mig en led person, jeg er ligeglad. Men jeg passer på deres hjerter. Og deres selvværd og deres personlighed, indtil de er gamle nok til at selv tage ansvar.
Ja. Jamen, det er meget interessant. Altså, der var ikke så mange kvinder, der var i fængsel i Kina, der hvor jeg var. Det var mest fædrene, og hvor det ligesom var kvinderne, der var forladt. Men man kunne godt mærke på, synes jeg, på børnene, at der var et eller andet omkring, altså, savnet og for mor var større end savnet for far, på en eller anden måde. Er det også sådan med dine piger? Nu er det selvfølgelig også piger, men selv med drengene og ligesom de... Altså, der, jeg, på en eller anden måde, så følte jeg, at det der forhold, man har til sin mor... Og nu er jeg jo selv far, så det er svært for mig at sige. Men det kunne ligesom noget andet. Der var sådan en eller anden mere sådan følelsesmæssig forståelse. Måske også i Kina, hvor det er meget kvinderne, der opfoster børnene, og mændene, der måske arbejder mere, ikke? Men din eksmand, ser de ham, og har I ligesom forbindelse, og hvordan er det forhold?
Ingen kontakt overhovedet.
Ingen kontakt.
Nej, okay. Og ikke, er overhovedet ikke nogen form for kontakt til pigerne heller.
Nej.
Nu mere. Det har pigerne fravalgt.
Okay.
Og jeg støtter dem 100% deres valg, og jeg synes, det var svært. Jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at skulle støtte dem i at bare fravælge ham på den måde. Men det er deres valg, og jeg accepterer det og respekterer deres holdning. De kan tage det op, når de har lyst igen, eller tage kontakt til ham, hvis de føler for det. Det er fair.
Ja.
Men jeg kan godt mærke, at den vrede og den sorg, der har været omkring ham, den har været rigtig, rigtig stor i forhold til den mellemste af pigerne, ikke? Til Rosa, som vi også snakker om. Det er hende, der har gjort helt klart mest ondt på, for hun var fars pige. Altså,
okay.
Hun har altid været fars pige.
Ja.
Og så jeg tror bare, det har ændret så meget, at lige pludselig har hun fundet ud af, hov, jamen, der er måske... er det min datter, der er ved at splitte
tykket? Tilly på badeværelset.
Tilly på badeværelset. Skal jeg? Er du okay? Ja. Ja, super godt. Skal du have hjælp til noget?
Nej.
Nej, okay, super.
Også en stærk dame,
det er. Ja. Egen holdning, egen mening. Kan vel selv alt. Ja. Men altså, der tænker jeg bare, at de skal jo have lov. De skal også have lov til at sige fra, ikke? Altså, det der med den der ubetingede kærlighed. På et eller andet tidspunkt, så bliver man ældre. Man bliver mere moden, og man begynder at kunne mærke anderledes, ikke?
Ja.
Man begynder ikke at føle, at det her, det skal jeg bare finde mig. Jeg skal finde mig i alt. For det skal man ikke.
Nej.
Man må godt sige fra.
Ja.
Og, det, og der kan jeg mærke nu, at det, der er de nået til begge to. Og det er pointeret rigtig, rigtig, rigtig tydeligt.
Okay.
Over for ham. Og jeg har det sådan, at jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke tvinge dem til at være sammen med ham. Jeg kan ikke tvinge dem til at sige, nej, men det er også fordi, og jeg kan ikke godt gøre det, han har gjort over for dem. Og heller ikke, hvad jeg selv har gjort. Men jeg sidder her i dag, fordi jeg har lyst til at være her. Og ikke, ja, fordi jeg skal være her.
Nej. Okay. Jeg oplevede også især, at de her børn, der så kommer ud og kommer tilbage, jeg ville faktisk gerne have haft nogen med i filmen, nogle voksne, store børn, de ældste, jeg har med, er 16, og de bor ligesom stadig på børnene, og man skal så ud og have en tilværelse. Men jeg vil gerne prøve ligesom at finde nogen, og det gjorde jeg sådan set også, der havde været der vokset op på børnehjemmet, og ligesom skulle ud i det virkelige liv, skal man sige, uden for børnehjemmet, så uden forældre, eller tilbage til nogle forældre. Der var simpelthen ingen nogen, der ville være med. Altså, jeg fandt nogen, som ligesom vi kunne snakke lidt med, men lige snart der var et kamera eller noget som helst, som skulle hedde film eller offentligt, så sparkede de totalt ud. Altså, der var simpelthen for meget skam.
Mm.
Og de lyver om deres fortid. Altså, det er ligesom bare en sort plet. Eller så siger de, jeg kommer fra, nu kigger jeg meget stort, jeg kommer fra en provins, du aldrig har hørt om. Mm. Og det er der, min fortid ligger, og nu er jeg her.
Ja.
Har du sådan en fornemmelse af, at der er noget skam nu i deres hverdag, eller deres veninder, eller måske dit eget, eller altså, fordi man går og praler med noget, men er der noget, I ligesom bare lukker?
Så, jeg tror ikke, der er nogen, der tvivler om, hvem jeg er. Der tror hele Danmark ved, hvem jeg er. Altså, dem, der i hvert fald har lyst til at vide, hvem jeg er, ikke?
Ja.
Det er jo ikke, fordi vi har optrådt, eller jeg har optrådt anonymt nogen sted, eller hvad, den der lille blyviol. Og det ved jeg også, mine piger ikke er. Mine piger, altså, det kan godt være, at de tænker, at de har tænkt sit dengang. De ved godt, de kender helt min fortid, ved alt, hvad jeg har foretaget mig.
Ja.
Og det ved alle, de kender næsten også. Altså, fordi hvis de ikke har fortalt det, så har de sikkert set det på fjernsynet og læst det her blad.
Ja, okay.
Fordi vi har været i offentlig skue i en del år, ikke?
Ja.
Og mine piger ikke skammer sig ikke over mig. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg føler, og det er heller ikke, hvad jeg hører rundt om i byen, og det er heller ikke, hvad jeg selv erfarer i forhold til de ting. De har ikke noget imod at fortælle folk, hvem jeg er, og hvor de kommer fra.
Mm.
Undskyld, hvad siger du, skat? Ligger den ikke i skuffen?
Flyttede I sammen direkte, da I kom ud? Altså, I mødte hinanden i fængslet?
Jeg blev gravid ind i fængslet.
Du blev gravid i fængslet?
Mm-hmm.
Ja.
Kendte den anden 3 uger.
Okay.
Så blev jeg gravid.
Var det et problem, eller?
Overhovedet ikke.
Også for systemet og sådan noget?
Nej, så fik vi besøgstilladelser til hinanden, og der gik så lidt før, vi fik den, ikke?
Altså, om at få lov til at ses i fængslet?
Ja, weekenden. Men vi måtte besøge hinanden, ligesom en almindelig besøgstilladelse, så hvis du skal ned og besøge en ven i fængslet eller
okay.
familiemedlem, ikke? Og så gjorde vi det. Lige så snart jeg blev gravid, så sagde vi, om så er det sådan, det bare. Altså, jeg var selvfølgelig gift, da jeg kom i fængslet med en anden.
Ja, okay.
Så jeg var også gift, da jeg mødte Emil.
Ja.
Men jeg havde ikke noget med dengang min kone at gøre. På den måde mere. Det var vi ligesom afklaret med. Vi var bare ikke blevet helt enige om, vi skulle skille sig nu.
Okay. Og Emil har ikke børn fra tidligere?
Nej. Tidligere hans første.
Okay. Hvordan er hans sådan forhold til dine store børn?
Jamen, han har været der siden day one. Altså siden han så dem første gang, der har han jo. Altså, de var jo også her på orlov. Når vi var på orlov, ikke, så var vi her, og så var børnene med. Så han har altid været en del af deres liv, altså lige siden jeg lærte ham at kende.
Og kan han også ligesom give dem noget i forhold til altså noget livserfaring fra fængsel og altså alt det, som I har oplevet sammen?
Han har sendt mange gange.
Okay.
Han har jo en meget, meget, altså ikke meget, meget, men han har en meget kriminel fortid. Været ind og ud flere gange, så han har rigtig meget at give til mine piger.
Ja.
erfaringsmæssigt, og hvad man ikke skal, hvad man skal, ikke? Hvad der er smart, og hvad der ikke er smart. Og samtidig med det, så har han, så har han så meget kærlighed i sig, at han, altså, han behandler de piger, som han behandler Chili.
Mm.
Han behandler dem, som om det er hans egen. Der skal heller ikke være nogen... det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at begge pigerne ønsker at hedde Bæk Sils. Og Bæk er ikke vores navn, det er hans navn.
Ja.
Men det vil pigerne gerne hedde nu.
Okay. Så de har det også rigtig godt med ham?
Ja, det har de. Det føler jeg i hvert fald. Det siger de.
Ja. Hvad så sådan, altså nu, nu er livet ligesom tilbage til din egen barn, der måske ikke engang tilbage til så normalt, som det kan blive. Er det ligesom...
Der er ikke noget ved os, der er normalt.
Ja, men alt er godt, og ligesom... I kom ud på den anden side, virker det som om sådan en rimelig velfungerende familie med...
Altså, jeg vil sige i hvert fald, at jeg gør mit bedste, ikke? Og jeg prøver i hvert fald at leve op til de forventninger, jeg har til mig selv. Det kan godt være, at der ikke er nogen folk, der har nogle forventninger til mig mere, fordi de synes, jeg gør det fantastisk. Men jeg har også stadig ikke nogen forventninger til mig selv. Jeg har taget en uddannelse, jeg har fået mit barn hjemme at bo, og min mand er i gang med uddannelse. Vi har det rigtig fint. Vi har fået, altså, vi har det rigtig, rigtig godt, og jeg er rigtig, rigtig lykkelig. Og nu er jeg i gang med min egen virksomhed, som hedder Otto by Choice, hvor jeg skal til at hjælpe andre mennesker ud på den, på den side, hvor jeg er nu.
Ja.
Ligegyldigt, hvad det er for en hindring, de har i livet, om det er stoffer, alkohol, om det er misbrug, sexmisbrug, eller hvad fanden der er sket, ikke? Eller om de bare føler, de er offer for fortiden.
Ja. Altså indsatte eller deres børn?
Alle.
Eller begge?
Ja. Det er fuldstændig meget. Det er alle deres grupper. Det er både børn, og det er unge, og det er voksne, og det er forældre, som også har... Altså, jeg har jo lært rigtig meget, efter mine piger kom hjem, fordi der er det der konflikter, alle de her konflikthåndteringer og sådan noget, ikke? Og jeg vil også sige, vi er da ikke 100% ud over vores konflikter. Vi vil altid være konflikter, og Gud skal lov for det.
Mm.
Fordi der er ikke nogen, der udvikler sig, så længe det går rigtig, rigtig godt.
Ja.
Det er først, når der begynder at være bump på vejen, når man begynder at udvikle sig som person, ikke?
Ja. Og jeg kan også, altså, personligt valgt, hvad jeg ligesom har taget med fra Kina, det er jo også bare det her med... Altså, jeg var jo måske ude i Kina i en uge, ikke, hvor jeg så børn på 5 år, skulle vaske deres eget tøj, blive tæet af andre børn, og vaske gulv og sådan, og så kommer jeg ligesom hjem til mine børn, ikke, som ikke gider binde deres egen sko. Det kan godt, ikke?
Mm.
Altså, det der med ligesom at vise, altså også verden, hvor mangfoldige personer og situationer kan være, ikke? Og altså, så det er helt sikkert modstand, det styrker jo på en eller anden måde en karakter,
det
ikke? Og man skal jo lære noget af fejltagelser og alle de der ting, så altså for mit vedkommende og for mine børns vedkommende ønsker jeg jo bare, at alle skal se, hvordan verden hænger sammen på alle mulige andre måder.
Mm.
Fordi det kan jo bare, altså, jo mere man er oplyst, jo bedre er verden jo bare, altså de der, jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med.
Jo mere du klæder på til at klare det,
ja,
i samfundet, ikke? Hvad enten det ene eller det andet samfund, du kommer i, ikke?
Jo.
Og et eller andet sted, så har jeg det så med min pige Chili, hun er 6 år, hun kan godt vaske tøj.
Ja.
Og hun går selv i bad, og hun vælger selv sit tøj i morgen, og hun laver mad hver aften, ikke?
Ja.
Sammen med familien. Og Rosa og Lisa, jamen, de gør også de ting, de skal, ikke?
Ja.
Fordi sådan er det bare her. Altså, jeg var 10 år, da jeg begyndte at være tøj, ikke?
Ja.
Men jeg var også 14, der skulle klare mig selv, ikke?
Ja.
Og boede alene.
Okay.
Så der har jo været mange, så allerede der, hvor jeg har det sådan, jamen, hvad sker der, hvis der sker mig noget? Hvad så? Altså, du ved, og hvad skal der ske fremover? Hvad, når du flytter hjemmefra, når du bliver 18 eller 19? Hvad du lige pludselig skrider herfra? Hvem skal så forsørge dig? Hvem skal så passe på dig? Hvordan går du ud og kører sneakers? Hvad gør du? Mm. Har du noget arbejde? Nej. Kan du klare det selv? Nej, det kan du ikke. Men det er det, vi har fundet ud af, det kan de godt, når de kommer herfra. Fordi det bliver de klædt på til.
Ja. Ja, men altså, det var super spændende og informativt at snakke med dig. Okay. Ligesom høre det fra den danske side, og en, der ligesom har oplevet det. Jeg har jo bare været så privilegeret, at jeg kunne bare tage hjem til min egen familie, selvom jeg så alle de her voldsomme ting. Så tusind tak, fordi du gad at snakke med mig i dag.
Selvfølgelig vil jeg.
Så tror jeg, at vores tid er løbet ud.
Tror du det? Jeg tror, det er meget løbet ud. Jamen, tak fordi jeg måtte være med, Kasper, og lykke med din film. Jeg synes, den er super.
Nå, tak.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med dokumentarist Kasper Astrup Skrøder og foredragsholder og tidligere indsat Annika Bæk Sils. Du kan lytte til denne og andre udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside, eller på Mikrofonholders Facebook-side. Her kan du også finde et link til Kaspers film, De Døbte Spørg. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.